Kjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég er nú ekki sammála háttum þingmanni með það eða hef ekki sömu áhyggjur skólafrekar þannig og blaðamannafélagi þá og háttum þingmaður varandi hlut ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði. Það er ríkisútvarpið, ef ég man rétt, er nú ekki að með auglýsingar á vefsýnum í dag og ef að menn eru þá vísa til þess að ljósakamiðlanir sé að keppa með vefmiðlana og það má örugglega færa fyrir því einhver rök, að þá held ég sé líka bara mikilvægt að sá vettvangur sem er fyrir auglýsingar sem eru að ljósakamiðlum, sjónvarpsauglýsingar og annars líkt, að sá vettvangur verði ekki einskorðað við einn eða tvo aðila sem eru að markaði, hvort sem þeir eru nú stóri eða litlir eða hvað við segjum. Og þar er ég vísa til að sjálfsögðu 365 miðla og skjásins. En ég held að það sé ekki rétt að takmarka möguleika ríkisútvarpsins til þess að vera á þeim markaði. Í það minnsta þarf að fara mjög varlega í það, til að lefa mér orða þannig. En það kann að vera að málamiðlun sé svo sem kemur fram í þessu frumvarpi og þá er það eitthvað sem að menn verða að sætta sig á, því að það er allt í lagi að það sé ólík sjónarmið uppi stærð og hlutverk ríkis reikins miðils sem að þetta fyrirtæki er að sjálfsögðu á þessu markaði. En ég hins vegar er ekki endilega að kaupa þau rök að hverfi ríkisútvarpið til þessu auglýsingamarkaði, þá muni hér koma aðri fjölmiðlar upp eða miðla, því að manni finnst einhvern veginn líklegra í það minnst að ef að samkeppnissjónarmið eru raskast ekki eða samkeppnismál, að þeir sem fyrir eru á vettvangi munu kaupa upp hinna. Ég held að það hefur reynslan fram að þessu. En varðandi innlenda dagskráefnið og þá tölur sem að það er ræðir, að þá saknaði þess að sjá ekki í þessum gögnum sem að við erum með hér kannski liggja það einhverstar annars staðar, hversu háar fjárhæðir þetta eru, annars vegar 10% hins vegar 20%, og það kannski skiptir í göllu máli, það skiptir kannski máli að menn marki sér stefnu þannig í þessu, hversu sem að talan verði að vendan.
Þorgerður K. Gunnarsdóttir, háttvirtur 5.